Virðulegur forseti. Mér þykir harla ósmekklegt að lýsa umræðu stjórnarskrána við kappleik. Og ég þó svekkt af því að vera keppnismanneskja í kappleikjum. En að líkja umræðu stjórnarskrána við kappleik og að einn flokkur sé 1-0 yfir bara virðulegur forseti að mínum mati frekar ósmekklegt. En virðulegur forseti, ég hef sinnt mínum störfum hér á þingi frá því að ég var kjörinn hér 2007 af heilindum, af samviskusemi, í nefndum og hér í þingsal og ég get ekki tekið því frú virðulegur forseti að hér sé tala til mín þannig að mínum störfum sé bæði skömm og annað í þeim dúr. Ég get ekki, virðulegur forseti, sagt mig við slíkt og þess vegna ætla ég mér ekki að svara háttvirtum þingmanni frekar.
Andsvör